Саламатсыз угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкектин Октябрь райондук соту Бишкек шаардык прокуратурасынын Клоп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты.
Клоп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин үчүнчү тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды.
Аларда Латвиянын парламентинин экс-депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Аларда Ош шаарында лифтке кыпчылып каза тапкан жарандын өлүмү иликтенүүдө.
Адамды кийин карадым да фонарын жандырып алып астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кириптир. Жандырса адам бүттөлүп жатат да астында.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун Тайсон деген кайманат менен белгилүү мүчөсү Талас облусунда акча талап кылууга шектелип кармалды. Атайын кызматтын билдиришинче, Талас шаарында Крим чөйрөдөгү Смотрящий деген макамды алып жүргөн шектүү автомектептин окутуучусуна кысым көрсөтүп 70 000 сом талап кылган. Кылмышка шектүү опузалап талап кылынган сумманын 30 000 сомун алып жаткан маалда кармалган. Ал Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмышка шектүүнү тинтүү маалында салмагы 20 кг түзгөн кочкул жашыл түстө көзгөчө жыты бар зат табылды. Бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо уланып жатат. 4 октябрда Бишкекте уюшкан кылмыш түйнөсүнүн ана башы аткан Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлдү. Бул окуядан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбой турганын, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланаарын билдирди. Сириянын Хомс шаарындагы аскердик академияга жасалган дрон чабуулунан кеминде 100 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Аль Жазира жана Рейтерс агенттиктери жазды. Жабыркагандардын саны 300 чамалады. Окуя 5 октябрда академиянын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземинде болгон. Салтанатка катышып жаткан коргоо министри Али Махмуд Аббас чабуулдан бир нече мүнөт мурда чыгып кеткен эле. Коргоо министри Али Махмуд Аббас бул окуя дрон чабуулунун артында террордук топтор турарын билдирди. Азырынча бир да топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Сирияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Армениянын аскерлери Кыргызстанда 6 октябрда башталган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 2 апталык машыгуусуна катышпайт. Казакстандын коргоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, уюмга мүчө Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын аскерлери бузулгус боордоштук 2023 деп аталган машыгууга катышууда. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өткөн айда Армения АКШ аскердик машыгуусун утурлай Еревандын коопсуздук жаатында Москвага толук ишенгени стратегиялык ката болгонун билдирген. Кийинчерээк ал Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болушу Армения үчүн натыйжасыз экенин кошумчалаган. Расмий Ереван Москваны Армениянын коопсуздугун коңшу Азербайжандын агрессиясынан коргой албаган үчүн айыптаган. Азербайжан менен Армениянын ортосунда 10 жылдарга созулган жаңжалдын себеби болгон Жикчил Тоолу Карабак аймагынын бийлиги 20 сентябрда Бакунун шарттарына баш ийип багынып берген. Ал жактагы 120 000 этностук армяндын 100 000 көбү Арменияга чыгып кетүүгө аргасыз болду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Бишкекте жарандык күйөөсүнүн кордук көргөн келинге байланыштуу шаардык милиция менен прокуратурага кайрылды. Анда зордукчул жолдошунан запкы көргөн 34 жаштагы аялдын укугун коргоого зордукчул күйөөсүн жазасыз калтырбоого чакырды. Акыйкатчы институтуна кайрылган келин 14 сентябрда аны 1984 жылы туулган жарандык күйөөсү катуу сабап белектерин ысык үтүк менен күйгүзүп андан кийин зордуктаганын айткан. Мунун баарын кичинекей кызы башка бөлмөдө отурганда алардын батиринде болгон. Аял зордукчунун колунан араң кутулуп ич кийим менен жылаң айлак көчөгө качып чыккан. Окуя боюнча 15 сентябрда Октябрь райондук милициясы кылмыш ишин козгогон, анын негизинде жарандык күйөөсү соттун чечими менен 2 айга камалган. Акыйкатчы институтунун кабарлашынча аялдын жарандык жолдошу American School жоопкерчилиги чектелген коомунун директору болуп саналат. American School мекемеси буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Айрым бир маалыматтарга караганда мектепти Ирлан Усубаконов жетектейт. Мунун алдында коомчулукта Бишкектин жанындагы селекция конушунда Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү бычактап кулак мурдун кесип салган окуя катуу талкууланып жаткан. Германиянын Бавария аймагында орус олигархы Алишер Усмановго таандык объектилерге полиция жана бажы кызматкерлери тинтүү жүргүздү. Жыйынтыгында бир нече кымбат баалуу автоунаалар конфискация болгонун Германиянын бажы кызматы түзгөн матрешка атайын комиссиясынын мүчөлөрү билдирди. Усмановдун өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Олигархка таандык объектилерде былтыр сентябрда дагы тинтүү жүргөн. Санкциялык режимди бузууга шектелип жаткан Усманов Орусиянын ашынган байларынын бири. Forbes журналынын маалыматына ылайык, анын байлыгы 14,4 миллиард евроны түзөт. Орусия Украинага согуш жарыялагандан бери Усмановду Евробиримдик АКШ жана Британия санкциялык тизмеге киргизген. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Азия оюндарында кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Ал 6-октябрда кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта финалда казакстандык Жамиля Бакбергенованы 7-4 эсебинде утту. Медет кызы финалга чейин 3 атаандашын жеңген. Бүгүн Айпери Медет кызынан сырткары күрөштүн бул түрүнөн 68 килограмм салмакта Нурзат Нуртаева финалда күрөшүп күмүш медаль алды. Тагынды 62 килограмм салмакта Айсулу Тыныбекова коло медаль алды. Айпери Медет кызынын байгесин кошкондо Азия оюндарында Кыргызстан утка медалдардын саны 11 жетти. Учурда Кыргызстан 4 алтын, 2 күмүш жана алтын коло байге менен командалык эсепте 21 орундан 16 орунга көтөрүлдү. Быйыл Азия оюндары өтүп жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы башка жаңылыктар бар экенин айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнү Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Бийик Тоолуу райондорунда кар жаайт, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаачын катуу жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, Бийик Тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Жалал-Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Бишкектин Октябрь райондук соту 6-октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Жана кийинки соттук отурум 23-октябрга белгиленди. Соңку сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин соттук процесске 3-чү тарап катары катышуусун өтүнүп, ал канааттандырылды. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугуна арналган ири конференциясында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы адам укугуна байланыштуу сөз болду. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектин Октябрь райондук соту 6-октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Соттук угуу ачык өткөнү менен видео тартууга уруксат берген жок. Бул сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министринин соттук процесске 3-чү тарап катары катышуусун өтүндү. Басылманын адвокаты Нурбек Сыдыковдун айтымында, мындай жол менен порталды жабуу аракетинин мыйзамсыз экенин далилдөөгө аракет көрүлүүдө.
Клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин 3-чү тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды. Себеби дегенде ушул доо арызда дагы юстиция министрлигинин орун басарынын катына басым жасалууда. Ал жерде ушул уставка карама каршы келген ишмердүүлүк болсо, же болбосо уставка ылайык эмес ишмердүүлүк жүргүзсө, мыйзамдуу эмес болсо дагы ушул жапканга мүмкүнчүлүк бар деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан бизде көптөгөн суроолор пайда болгон. Ошол себептен Адилет министрлигинин өкүлдөрү кийинки соттук процесске чакыртылып, алар үчүнчү тарап болуп ишке киришет.
Сыдыков айтып жаткан клооп медианы жабуу боюнча Бишкек шаардык прокуратурасынын арызында клооп медиа коомдук фонду бейөкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаты катары лицензия албаганын белгилеген. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана жарандык кодексинин талаптарына ылайык анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз деп эсептеген. Клооп медианын адвокаттары мыйзам боюнча Интернет маалымат каражаттары юстиция министрлигинин лицензиясы жок эле иштей аларын айтып келишет. Кийинки соттук отурум 23 октябрда уланмай болду. Буга чейин соттук угуу доогер тарап тийиштүү документтерди көчүрмөсүн бербегенине байланыштуу жылдырылган болчу. Өлкөдөгү көз карандысыз маалымат каражаттарын бири болгон клооп өз чындыгын соттоо далилдөөгө аракет кылып жатканы менен порталдын сайты бөгөттөлгөн бойдон турат. Буга маданият маалымат министрлигин талаштуу жалган маалыматтан коргоо мыйзамына таянып кабыл алынган чечими себеп болгон. Министрлик оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндөгү жаңылыкты жалган деп эсептеп, өчүрүүнү талап кылган эле. Бул талапты аткарбаган клубтун сайты Кыргызстандагы бир нече интернет провайдерлеринде бөгөттөлүп турат. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адамдын өнүгүүсүнө арналган 10 күндүк конференциясы өтүп жатат. Анда негизинен аймактагы адам укугу жана сөз эркиндиги тууралуу баяндамалар окулуп, талкуу жүрүп жатат. Уюмдун бул жолку жыйыны Азаттык Клооп баштаган бир нече көз карандысыз медиаларга басым күчөп, өлкө парламенти Орусиянын жолоюна түшүп, бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануу боюнча мыйзам долбоорду кабыл алууга киришкен учурга туш келди. Варшавадагы жыйынга катышкан депутат Дастан Бекешевдин айтымында, Кыргызстандагы соңку абалга байланыштуу сөз эркиндиги талаштуу демилгелерге көбүрөөк көңүл буруп тынчсызданулар айтылган.
Демократия боюнча маселени көтөргөм. Кайсы проблемалар бар, ошол эмне себеп менен бизде демократия болбой жатат, анан ушул демократия жоктугу кандай проблемаларды жаратат деп мен ушундай маселени койгом. Айта алам, активисттерге бул жакшы трибуна. Активисттер ушул жерде келип өзүнүн мамлекет кандай тоскоолдуктар ошол кылган же укук бузуулар кандай болгон ошо айтканга жакшы да бул трибуна.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору Гладис Темирчиева аталган конференцияда сөз сүйлөп, иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарып жиберилгенин, көз карандысыз маалымат каражаттарына басым болуп жатканын жана чет элдик өкүл мыйзам долбоорун ишке киргизүү боюнча активдүү иш жүрүп жатканы тууралуу кеп козгоду.
Благодаря независимым СМИ, НКО, международное сообщество.
Эркин медиалардын жардамы менен өлкөдө канчалык деңгээлде эл аралык келишимдер аткарылып жатканын билүүгө болот. Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун, ошондой эле эл аралык уюмдарды, Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана эркин медиага болгон кысымды күн тартибине чыгарууга сунуштайбыз. Мындан сырткары, Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин элчилерин эркин медиаларга байланыштуу сот процесстерине катышууну жана парламенттик угууларга катышууга чакырам.
Буга чейин конференциянын 5 октябрдагы жыйынында АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Майкл Козак Борборазияда сөз эркиндигинин абалы оор бойдон калып жатканын билдирген. Анткени менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча сындарды четке кагып келет. Буга чейин президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын иштешине бардык шарт түзүлгөнүн билдирген. Ал эми талаштуу чет өлкөлүк агент боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттар тобу өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын ишмердигин ачыкка чыгаруу максаты менен түшүндүрүп келет. Буга чейин укук коргоочулар текстинин 90% ашыгы Орусиядан көчүрүлгөнүн аныктаган мыйзам долбоор ушул аптада парламенттеги тиешелүү комитетте биринчи окууда кабыл алынган эле. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Масат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Латвия парламентинин экс-депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Кыргызстанда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында иштеп жаткан Домбровский 29 сентябрда өз өлкөсүнө чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Азырынча Кыргызстандын милициясы бул боюнча маалымат бере элек. Бул темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Латвиялык экс-депутат Вячеслав Домбровский Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында мугалим болуп иштеп жатканына бир ай болгон. Ал 29 сентябрда өзүн кыргыз милициясы издеп жатканын таанышынан укканын айтууда.
Я не могу раскрыть никаких деталей, Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин. Эски таанышым менен телефон аркылуу баарлашып жатып, милиция издеп жатканын, менин номерим белгилүү болгондуктан бат эле товарын кокустан билип калдым. Алгач эмне үчүн издеп жатканын түшүнгөн жокмун. Кандайдыр бир убакыттан кийин маалыматтарды Google'дан издөөгө туура келди. Латвиядан ачылбаган РИА Новости агенттигинен тергөө комитети Рига кеңешин бузуу чечимин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берген мага жана мурунку чакырылыштагы Латвия парламентинин көпчүлүк депутаттарына кылмыш ишин козгогонун таптым.
Экс-депутат өлкөсүндө советтик эстеликтерди алып салууга добуш берген үчүн Орусиянын тергөө комитетинин суроо талабы менен кыргыз милициясы аны кармоого аракет кылганын айтууда. Ал Кыргызстанда Латвиянын элчилиги жок болгондуктан Казакстандагы өкүлчүлүккө кайрылган. Домбровский Латвия менен кыргыз бийлигинин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында өз өлкөсүнө чыгып кеткен.
Кыргызстандан самолет аркылуу чыгып кеттим. Бул Кыргызстандын бийлигинин конструктивдүү позициясынын жардам менен ишке ашканын дагы бир жолу белгилегим келет.
Азырынча Орусиянын жана Кыргызстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалыматты тактап берерин билдирди. Вячеслав Домбровский Сеймде депутат болуп турган учурда Орусия мамлекетин терроризмдин демөөрчүсү деп тааныган резолюцияга добуш берген жана орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууну колдогон. 2022-жылы Сейм советтик армиянын жоокерлерине тургузулган Ригадагы комплексти сүрдүрүп салууга жол ачкан мыйзам кабыл алган. Буга чейин Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчыларды Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Ал ортодо 1-май райондук соту Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мавляевди мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Адвокаты Бакыт Автандил Мавляев депортацияланса чечен күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган.
Первомайский районный суд в нарушении всех международных договоров.
1-май райондук соту кыйноого каршы конвенция сыяктуу бардык эл аралык келишимдерди, улуттук мыйзамдарды дагы бузуп, кошумча жаза катары өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды.
Мавляев Мансур подлежит выдворению.
Атайын кызмат августта Мавляев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ысык-Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Ага Кыргызстанда Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганы айтылган. Виси Чекит Ру сайтындагы маалыматта Мавляев Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровду кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан. Бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылова июнь айынан бери Бишкекте номер 1 тергөө агында жатат. Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремист деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу болгон. Адвокаттар ал Кыргызстандан башпайник сурап, расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, качкын макамын берүү же бербөө чечими кабыл алынгыча аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. 6-июлда Украинадагы согушка каршы чыккан активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадицияланган. Мекенинде ага аскердик комиссариатын имаратына өрт койгон деп айыпталган. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен уланталы. Бүгүн эртең менен Орус армиясынын ракеталык соккусунан Харьков облусунда 10 жашар бала мүрт кетти. Дагы 23 киши жараат алганы, жабыркагандардын арасында 11 айлык наристе бар экени кабарланды. Калаа мэри Егор Терехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Ал эми бейшембиде Харьков облусунун Гроза айылына урулган соккудан өлгөндөрдүн саны 52 адамга жетти. Бийликтин маалыматында бул Харьков облусундагы орусиялык армия кол салгандан берки эң ири жоготуу. Сөз Эльвира Будачиевада.
Харьков облустук администрациясынын башчысы Алексей Негубов бүгүн таңда шаарга 2 ракета, алдын ала маалыматтарга караганда искандерлер менен сокку урулганын билдирди. Ракеталардын бири 3 кабаттуу үйгө тийип өрт тутанган.
Младшего сына достал, супругу достал, там мама.
Кичүү баламды, аялымды, апамды алып чыктым. Эми 10 жашар баламды куткаруучулар чыгарарын күтүп жатам.
Сейчас ребята пытаются достать его.
Куткаруучулар соккудан улам талкаланган үйдөн атасы күткөн 10 жашар баланын сөөгүн алып чыгышты. Кала мэри Игорь Терехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Чабуулдан 23 киши жабыркады, арасында 11 айлык наристе бар. Учурда урандыларды тазалоо иштери уланууда.
Вот моя квартира, то что.
Мына менин батирим. Андан ушул уранды калды. Башка айтар сөзүм жок.
Я на со второго этажа, на меня все завалилось.
Мен экинчи кабатта болчумун. Баары менин үстүмө кулады. Эшик терезенин баары. Мени куткаруучулар терезеден алып чыгышты.
Дейт шаар тургундары. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, 6 октябрга караган түнү Орусия өлкө аймагына 33 дрон менен чабуул койгон. Алардын 25 Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Черкасск жана Житомир облустарында абадан атып түшүрүлгөн. Бейшембиде орус армиясы Харьков облусунун Купянск районуна караштуу Гроза айылындагы дүкөнгө жана азык-түлүк дүкөнүнө сокку урган. Чабуул 5 октябрда кафеге эл тажияга чогулган маалда урулган.
Мурда башка жерге коюлуп калган аскердин сөгүн айылга алып келип койгонбуз. Айылдын эли тажияга чогулган. Ошол эл чогулган жерге ракета түштү. Көп киши өлдү. Апам, иним, анын кызы өлдү.
Мама, брат.
Дейт Гроза айылынын тургуну Александр Мухаватый. Гроза айылына жасалган ракеталык сокку 52 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Бийликтин маалыматында бул Харьков облусундагы орусиялык армия кол салгандан берки эң ири жоготуу.
Сегодня российские террористы создали удар.
Бүгүн орусиялык террористтер Харьков областындагы айылга, жөнөкөй азык-түлүк дүкөнүнө жана кафеге атайылып ракеталык чабуул жасашты. Ал жерге кишилер тажияга чогулган. 50'den ашык адам каза болду. Алардын арасында 6 жашар бала да бар.
Это не был удар.
Дейт Украинанын президенти Владимир Зеленский. Бейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужарик жай тургундарга кол салууну айыптады.
Башкы катчы Украинанын Харьков облусунун Купянск районунда кеминде 49 адамдын өмүрүн алып, бир нече кишини жарадар кылган кол салууну кескин айыптайт. Эл аралык гуманитардык укук боюнча жарандарга жана жарандык инфраструктурага каршы чабуулдарга тыюу салынган. Алар дароо токтотулушу керек.
Дейт Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужарик. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк аткыланганын четке кагып, аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын белгилеп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Окторубузду эми аймактагы окуялар менен уланталы. Ош шаарында лифтке кыпчылып каза болгон жарандын өлүмү иликтенүүдө. Бул окуя көп кабаттуу үйлөрдөгү коопсуздук, курулуш сапаты, ага мамлекеттик көзөмөл сыяктуу көйгөйлөрдү кайра козгоду. Курулушу толук аяктабаган турак жайды мамлекеттик органдар мындан 3 жыл мурун пайдаланууга уруксат бергени айтылууда. Оштун кабарчыбыз Даткыбек Шабданбекулунун баяндамасы бар.
Ошто Курманжандатка көчөсүндөгү жаңы курулган көп кабаттуу үйдүн лифтинде 39 жаштагы жаран кыпчылып каза тапканы белгилүү болду. Анын сөөгүн 4 октябрдын кечинде ушул үйдүн жашоочусу Руслан биринчилерден болуп көргөн.
Адам кымчылып турган экен да, кымчылып турганда сразу көтөрүлүп кетти. Көтөрүлүп кеткенден кийин дагы жетиге барган эшик бузулуп кетти. 6-7 менен 8 ортосуна барган эшигим үзүлүп кетти. Кийин мен бакырып арка качтым, сезип калдым эшик сынып атышын. Адамды кийин карадым да, фонарик жандырып алып, астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кириптир. Жандырса адам бүтөлүп жатат да астында. А кийин мен бардыгын айттым да, барып адам каргыла деп акырдым.
Тургундар бул көп кабаттуу үйдөгү лифттин кооптуу болуп жатканы тууралуу маселе буга чейин эле көтөрүлүп келгенин айтып жатышат. Ошол күнү да Руслан жогору көтөрүлүп баратканда лифт толук иштебей калганын айтып жатат. Бир убакта эшиктери сынып, эшиктин сыныктары ортодо кыпчылып калган маркумдун үстүндө кулап түшкөн.
15 чакырылды лифти. Сразу барып эле 3-чү этажда токтоп калдым. 3-чү этажда. 3-чү этажда токтоп калдым. 3-чү этажда токтоп калып эле 15-20 мүнөт турдум. Тургандан кийин эле дагы бири көтөрүлүп кетти деп карап. 3-4 ар этажда токтоп кеттир. Ошо менен 6-чы этажга чыккан резко чыгып кетти ошо менен.
Адам өмүрүн алган окуядан кийин жашоочулар лифтке чыгуудан таптакыр эле чоочулап калганын айтып беришти. Үйдү курган Gold City курулуш компаниясынын үстүнөн жашоочулар мамлекеттик органдарга бир канча жолу даттанышканын шаар тургуну Сулкумар Тешебаева айтып жатат.
Жаңы лифт деп коюлганы менен жаңы лифттей болгон жок. Тынымсыз бузулат. Эки күндүн биринде лифтти оңдогон мастер чакырабыз. Азыр эми балдарды чыгаруудан чоочулап отурабыз. өз-өздөрө коркуп калдык. Эми жанагы адам кантип ал жакта өлгөнүн түшүнбөй турам.
Ош шаардык милициясы лифтте кыпчылып каза болду деген жарандын өлүмүн иликтеп жатканын билдирди. Иликтөөнүн жүрүшүндө маркумдун 2 айдан бери ошол көп кабаттуу үйдүн лифтин оңдоо иштеп жүргөнү аныкталган. Ал Карасу районунун Кашкар кыштак айылынан 12 кабаттан турган бул үйдө 100 батир бар. Бул турак жайды мамлекеттик органдар 2020 жылы текшерүүдөн өткөрүп пайдаланса болот деген кортунду чыгарышкан. Бирок үйлөрдүн ичиндеги газ, лифт жана башка кем-кертиги бүткөнгө чейин кабыл алынганын шаардык көзөмөл органынан билдирди.
Курулушту толук бүтпөй туруп кабыл алып койгон факт боюнча ал жердеги ошол бүгүнкү күндөгү лифт, анда автопаркинг жана башка фактылар боюнча себеби курулуш толук аяктабайт, толук сапаттуу баягы аяктабаганына карабастан тийиштүү кызмат адамдары тарабынан курулушту кабыл алып койгон факт боюнча кылмыш козголуп, кылмыш Ош шаардык прокуратурасынын тергөө жүлөрү тарабынан тергөө маалдары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол курулушту кабыл алган инспектор жана инспекторлор эки кызмат адамына карата айыптар угузулуп, кылмыш соттук кароого жөнөтүлгөн.
Деди Ош шаарынын прокурорунун орун басары Абдурашид Кубатыдинов. Архитектура курулуш көзөмөлүнүн Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Руслан Сурахматов мамлекеттик тиешелүү мекемелердин текшерүүсүнөн өтпөгөн турак жайларда жашоого болбой турганын эскертүүдө.
Мыйзам чегинде биз жактан көрүлө турган чараларды көрүп, азыркы учурда сот органдары менен соттошуп, сотко бергенбиз, азыр сот иштери жүрүп жатат.
Ош шаарынын өзүндө эле көп кабаттуу турак жай салган компаниялардын саны 50 жакын. Азыркы учурда шаарда салынып жаткан үйлөрдүн 17 курулушу мыйзамсыз деп табылган. Андан сырткары курулуп бүтүп эксплуатацияга кабыл алынбаган үйлөрдө болбой эле жашап жаткандар дагы бар. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми көңүлүңүздөрдү спорт темасына буралы. Кыргызстандын спортчулары бүгүн Азия оюндарынын 14-чү күнүндө 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль утуп, командалык эсепте 1 топ тепкичке өйдө көтөрүлдү. Кыз келиндер күрөшүнүн Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону болду. Азия оюндарынын күндөлүгү менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
Азия оюндарынын чемпиону. Молодец.
Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону болду. Ал финалда казак спортчусу Жамиля Бакбергенованы утуп алды. Бул күнү Нурзат Нуртаева, күмүш Айсулуу Тыныбекова коло медаль утушту. Нурзат Нуртаева финалда кытайлык балбан кызга утулуп, күмүш медальга ээ болсо, Тыныбекова коло байге үчүн беттеште Ирина Кузнецованы жеңди. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев балбан кыздардын жеңишине кубанып жатканын айтып, буларга токтолду.
Айперинин жеңишине аябай сүйүнүп атабыз. Себеби мына дүйнөлүк чемпионатта да өзүңүздөр билесиздер, бирок бутунан жаракат алып кичине көңүлү аябай неме болуп турган. Мына бияка келип баягы өзүнүн характердин баардыгын көргөзгү. Кызыбызга дагы ийгилик каалайлы. Айсулуу эми дүйнө чемпиону болду 3-3 жолу. Бүгүн да ошо Азия оюнунда дагы күрөштү, бирок эми чемпионаттан кийин чарчайт да адам баласы. Поэтому кичине анчамынча эми япон балбанына утуруп койду. Коло медаль дагы аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Андан сырткары мына бизде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Нуртаева алтын кызыбыз. Бул дагы аябай мына кийинки өсүп келаткан кыздарыбыздын бири. Аябай жакшы күрөш көргөздү.
Бул күнү каратеден да спортчулар 3 медаль утушту. Спортчу Адилет Шадыканов күмүш, Кымбат Тойтонова менен Назым Нурланов коло медальды жеңип алышты. Кыргызстандын Азия оюндарындагы байгесинин саны 13 жетти. Анын 4 алтын. Аларды балбандар Акжол Махмудов, Жоломан Шаршембеков, дзюдочу Эрлан Шеров жана Айпери Медет кызы утту. Учурда Ханжоу шаарында жүргөн спорт департаментинин маалымат катчысы Айгерим Турдалиева алдыдагы мелдештер тууралуу буларга токтолду.
Азия оюндарынын акыркы күндөрү өтүп жатат. 8-октябрда баарына белгилүү болгондой жыйынтыктайт. Алдыдагы беттештерден джиу-джитсу, эркин күрөш, каратеден дагы мелдештер өтө бермекчи. Дагы жыйынтыгына чейин Кыргызстандын капчыгы медальдар менен толукталат деген ойдобуз.
Азия оюндары 8-октябрда жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу, маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндигүнү.
Биз ушул менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.